Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic van.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Sunt persoane care de cele mai multe ori își părăsesc țara de origine din cauza războiului și ajung și în România.
În general provin din zone în care există încălcări grave ale drepturilor omului.
Caută un loc în care să simtă că sunt în siguranță, că au posibilitatea să-și trăiască o viață în liniște și pace și să încerce să vadă dacă au și ei un loc în societatea noastră.
Refugiați în România sunt de foarte multă vreme.
Da, în România există de mai multă vreme refugiați. La fel ca și în alte țări din lume. Și totuși, nu se vorbește mai mult despre ei ca în ultima vreme. Refugiații, unul dintre nelipsitele subiecte de știri și dezbateri. Motivul este, desigur, situația din Siria, războiul de aici care a provocat valul de refugiați ce au luat în special drumul statelor din Europa, pe apă și pe uscat. Se vorbește despre numărul lor, despre țările unde ajung, despre modul în care călătoresc și despre tragediile survenite pe parcursul acestui drum. Imaginea băiețelului înecat în apele Mediteranei, în timp ce familia lui fugea de războiul din țara de origine, Siria, a făcut ocolul lumii și a dat o idee despre amploarea și gravitatea acestui fenomen. Oameni care își riscă viața pentru a se salva dintr-o situație de criză, dintr-o țară care nu mai oferă cetățenilor ei siguranța vieții. Conform Convenției privind statutul refugiatului, documentul de bază al protecției internaționale a refugiaților, semnat la Geneva în 1951, refugiatul este acea persoană care, în urma unor temeri justificate de a fi persecutată datorită rasei, religiei, naționalității, apartenenței la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se află în afara țării a cărei cetățenie o are și care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu dorește protecția acestei țări sau care, neavând o cetățenie și găsindu-se în afara țării în care avea reședința obișnuită, ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu dorește să se reîntoarcă. În România, numărul de refugiați nu este unul mare comparativ cu alte țări europene. Majoritatea acestora aleg să meargă în statele din Europa cu o dezvoltare economică mai mare, în țări ca Germania, Franța, în general în vestul Europei. Solicitanții de azil din țara noastră nu vin doar din Siria, ci și din alte state unde există încălcări grave ale drepturilor omului. Dar, indiferent de țara de origine, au ceva în comun. Sunt oameni aflați în căutarea unei vieți mai bune, a unui nou început. Unii dintre ei rămân pe teritoriul statului nostru, în timp ce alții doresc să-și continue drumul către țările din vest. Țări unde numărul de refugiați a creat situații tensionate, luări de poziție pro și contra, susținători și voci mai puțin binevoitoare. Sunt Lidia Laic și vă spun încă de la început. Nu mi-am propus ca în acest demers jurnalistic să rezolv cumva criza refugiaților. Nu voi da verdicte sau soluții. Voi încerca să aduc însă lămuriri privind refugiații din țara noastră. Cine sunt refugiații din România? Care sunt nevoile lor și cum se pot integra, adapta la condițiile din țara noastră? Am pus aceste întrebări și am căutat răspunsuri din surse sigure și competente, persoanele care lucrează direct cu refugiații de pe teritoriul României. Refugiați în România.
Bine ați venit pe la noi!
Bine ați venit!
Este primul centru
de proceduri și cazare pentru solicitanții de azil. Inspectoratul General pentru Imigrări administrează la nivel național un număr de 6 astfel de centre.
Suntem într-unul dintre locurile unde sunt primiți refugiații din România. Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil București este unul dintre cele 6 înființate pe teritoriul țării noastre, la Galați, Timișoara, Giurgiu, Rădăuți și Șomcuta Mare.
Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil București are o capacitate de 320 de locuri, în care sunt cazați străinii care solicită o formă de protecție în România.
Gheorghe Sofian, directorul adjunct al centrului.
Pot beneficia de cazare cei care nu au mijloace materiale pe durata procedurii de azil. În prezent sunt cazate 113 persoane. Cel mai mare număr de străini este din Siria. Avem 29 de solicitanți de azil. În acest centru sunt cazați atât solicitanți de azil, cât și beneficiarii unei forme de protecție, statut de refugiat sau protecție subsidiară.
Orice persoană care dorește protecție internațională și a depus o cerere în acest sens este denumită la început solicitant de azil. Cererea sa va fi examinată individual și în urma analizei se hotărăște ce statut va primi, refugiat sau protecție subsidiară. Aceasta din urmă se acordă străinilor care nu au îndeplinit condițiile pentru a primi statutul de refugiat, dar care nu pot fi trimiși înapoi în țara de origine din cauza unor temeri de vătămare a drepturilor acestora.
Acum, în Centrul Regional București, se află un număr de 58 de solicitanți de azil, 46 de refugiați și 9 persoane cu protecție subsidiară. Din totalul de 113 persoane, 44 sunt minori. Avem foarte mulți copii, după cum ați putut realiza. Ca și profil al solicitanților de azil, în general provin din zone în care există încălcări grave ale drepturilor omului. Siria reprezintă prima țară cu cei mai mulți refugiați, dar avem și solicitanți de azil din Afganistan, din Irak, din Ucraina, din Camerun, Republica Centrafricană, Filipine, Eritrea. În general, țări în care sunt probleme foarte mari în ce privește respectarea drepturilor omului și care i-au determinat pe acești străini să-și părăsească țara de origine și să solicite protecția unui alt stat.
Cred că de la început ar trebui să facem distinția între ceea ce înseamnă refugiat și ceea ce înseamnă migrant.
Ermina Mihai, purtător de cuvânt al Inspectoratului General pentru Imigrări, dorește să elimine confuzia dintre acești termeni, pentru că, spune ea, i-a auzit de multe ori folosiți în mod greșit unul în locul altuia.
Un refugiat este la bază un migrant, dar nu orice migrant este un refugiat. Migranții sunt persoane care aleg să plece din țara de origine, din proprie voință, ajung în România, fie la reîntregirea familiei, fie să muncească, la studii, deci aleg România. Refugiații fac parte dintr-o categorie specială de migranți. Sunt persoane care de cele mai multe ori își părăsesc țara de origine din cauza războiului și ajung și în România.
Refugiatul este așadar un om care a fost nevoit să își părăsească țara și nu unul care alege lucrul acesta. Poate din acest motiv nu vorbim aici despre un tipar, despre un tip de persoane mai susceptibile de a fi refugiați.
Nu există un profil al refugiatului. Refugiații sunt tineri, sunt bătrâni, sunt copii, sunt oameni cu studii superioare, cu studii medii.
Se deosebesc întrucâtva refugiații care ajung pe teritoriul țării noastre de ceilalți care se duc către alte state europene?
Nu se deosebesc, pentru că refugiatul pleacă din țara de origine de cel mai multe ori din cauza războiului sau persecuțiilor. Însă ajung refugiații refugiați și în România. Cei mai mulți nu au ca țintă România ca și țară de destinație, întrucât își doresc să ajungă la familiile lor care se află în vestul sau nordul Europei, acolo unde sunt comunități mult mai mari și unde consideră că se pot integra mult mai bine, însă sunt refugiați și în România.
Știm că există și în România un număr, cei drept, nu foarte mare de refugiați. O parte locuiesc încă în cele 6 centre pentru solicitanții de azil. Alții au ales să stea în comunități printre semenii lor deja stabiliți aici, iar alții încearcă să se descurce pe cont propriu, să își reia aici viața de unde au lăsat-o înainte de a pleca. Am dorit să aflu cum ajung ei în țara noastră.
O parte din străinii care solicită protecție au intrat în mod legal pe teritoriul României, iar după ce au intrat legal pe teritoriul României, solicită protecția statului român, deoarece se află în imposibilitate fie de a se întoarce în țara de origine, fie de a-și prelungi documentele de identitate și a-și reglementa legal cederea pe teritoriul României. O altă parte trec ilegal frontiera de stat a României și imediat solicită o formă de protecție. Atunci când sunt descoperiți de către Poliția de Frontieră sau de către Poliția Națională, sunt îndrumați să se prezinte la autoritățile competente pentru examinarea cererilor de azil, pentru a depune și a examina cererea de protecție internațională.
Examinarea cererii de azil este foarte importantă, căci de ea depinde acordarea statutului de refugiat.
Avem expertiza necesară pentru realizarea în bune condiții acestor activități de intervievare și de procesare a cererilor de azil. Avem niște interpreți specializați cu care lucrăm, avem specialiști care au competența necesară să analizeze cererile de protecție internațională depuse în România.
Fiecare dintre aceste persoane reprezintă un caz care necesită atenție deosebită, cu atât mai mult cu cât printre solicitanții de azil se află și oameni cu situații speciale.
În rândul persoanelor care solicită protecție internațională sunt și persoane vulnerabile. Sunt familii monoparentale, sunt femei singure, copii, minori însoțiți, sunt persoane cu dizabilități, cu deficiențe de comunicare, cu diverse probleme medicale și de fiecare dată când analizăm cererile de protecție internațională, ținem cont și adaptăm tehnicile de interviu la problemele pe care aceste persoane le au.
Am aflat de la Gheorghe Sofian, directorul adjunct al Centrului pentru Refugiați din București, că există particularități în funcție de persoane și de situație. Dar, în linii mari, acesta e parcursul obișnuit al unui refugiat în România.
După intrarea pe teritoriul României, să zicem că avem un caz unui străin care a intrat în mod ilegal, să zicem un cetățean sirian, dacă acesta dorește să depună o cerere de protecție internațională, este îndrumat către una din structurile competente să analizeze cererile de azil. Există un proces de înregistrare a cererii de azil care presupune completarea unor formulare într-o limbă pe care acesta o cunoaște în mod rezonabil. După care, conform legei, se efectuează o parte din operațiuni care presupun amprentarea, fotografierea și introducerea datelor de identitate într-un sistem pe care îl gestionăm la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări. Urmează ca solicitantul de azil să fie programat în vederea efectuării unui interviu preliminar pentru a stabili dacă această persoană a depus o cerere de azil în alte state membre și alt stat membru ar fi responsabil cu analizarea cererii de azil. În acest caz, procedura din România se suspendă și urmează să facem demersurile necesare pentru ca acea persoană să continue procedura în statul membru care este responsabil cu analizarea cererii de azil. Următoarea etapă este analizarea cererii de azil, analizare care se face după efectuarea unui interviu detaliat cu acea persoană pentru a stabili care sunt motivele care l-au determinat să părăsească țara de origine sau motive care îl împiedică în prezent să întoarcă în țara de origine. Pentru că există și acea categorie de străini care deja se află pe teritoriul României și care solicită protecție după ce au intrat legal aici și au motive pentru care nu se pot întoarce în țara de origine. În final, luăm o decizie care poate însemna acordarea unei forme de protecție, statut de refugiat sau protecție subsidiară sau respingerea cererii în cazul în care motivele invocate nu sunt întemeiate.
Aceste persoane care solicită protecție internațională ajung la noi la capătul unui drum lung și nu lipsit de pericole. Starea lor generală este însă una bună, ne spune Ermina Mihai.
Atunci când ajung, vă dați seama că vin de peste mări și țări, vin după un drum lung, epuizant. Din punct de vedere al sănătății, starea lor este una bună, să spunem. Însă la momentul la care vin și ia contact cu noi, se face o evaluare a stării de sănătate, o evaluare medicală. Cei care au nevoie de sprijin psihologic primesc și acest sprijin. De la momentul la care depun cererea de azil, primesc și asistență financiară, 16 lei pe zi, 10 lei pentru hrană, 6 lei pentru alte cheltuieli. De asemenea, primesc și bani de haine, 67 de lei pe timp de vară și 100 de lei pe timp de iarnă. Așa cum spuneam, au asistență medicală gratuită și spitalicească de urgență, asistență psihologică. Copiii sunt înscriși la instituții de învățământ, la grădinițe, creșe, în școală, în funcție de vârsta și de anul de înscriere. De asemenea, copiii primesc alocații de stat în același cuantum pe care îl primesc și cetățenii români. După 3 luni de procedură, cei care doresc să muncească primesc un document și atunci pot fi angajați pe teritoriul României în aceleași condiții ca și cetățenii români.
După obținerea unei forme de protecție, solicitanții de azil primesc un permis de ședere valabil pentru 2 sau 3 ani, iar după obținerea documentului se pot înscrie într-un program de integrare ce durează un an și care, am aflat de la Claudia Bezdadea, ofițer de integrare în Centrul Regional București, presupune mai multe activități.
Fac în primul rând acomodare culturală, limba română, trebuie înscriși obligatoriu în Sistemul Național de Învățământ și consiliere socială sau psihologică, funcție de nevoile pe care le au. Sigur, nu este obligatoriu acest program de integrare, dar este bine să-l facă. Orice persoană care obține o formă de protecție face un curs pregătitor de limba română, iar minorii, fie că sunt însoțiți, fie că sunt neînsoțiți, intră în Sistemul Național de Învățământ ca audienți. Înseamnă ca primul an de studiu să-l facă fără înscriere obligatorie în catalog, după care la sfârșitul acestui an dau o evaluare cu o comisie stabilită de inspectoratul școlar și în urma evaluării, funcție de cunoștințele acumulate, intră în anul de studiu corespunzător.
Cum se întâmplă de obicei procesul acesta de integrare?
Poate fi dificil pentru că el nu este un program obligatoriu, ține mai mult de particularitățile fiecărui individ în parte, de dorința lui de integrare, de abilități, aptitudini. Cred că cel mai benefic este locul de muncă și cred că e cea mai bună școală de integrare în societate. Este un mediu propice, în primul rând, de a învăța limba română cât mai repede și poate să ofere contacte culturale cu românii.
Nevoile unei persoane refugiate nu sunt unele speciale și seamănă până la urmă cu cele ale oricărui om obișnuit.
Important este să le oferi cele necesare traiului, în primul rând. Loc de muncă, socializare, locuință, același lucru valabil și pentru ei și pentru noi. Să se ții cont de identitatea culturală. Este foarte important și acest lucru. În cadrul acestui curs de acomodare culturală trebuie să învețe anumite lucruri despre țara care le oferă protecție, trebuie să fie și ei deschiși, să se adapteze la mediul cel nou, dar cu păstrarea identității culturale. Trebuie să le schimbăm religia, trebuie să le respectăm drepturile. După ce se termină acest program de integrare, trebuie să părăsească centrul și să-și găsească o locuință în oraș. Bineînțeles că ei sunt sprijiniți și după ce termină programul de integrare, atât prin asistența aici, cât și prin asistența ONG-urilor. Acoperim toată partea de asistență, fie că este asistență socială, medicală, psihologică, integrare pe piața forței de muncă, integrare în Sistemul Național de Învățământ. Noi ne ocupăm cu sprijinul ONG-urilor de absolut toate lucrurile acestea, ca să poată să ducă o viață normală în societate.
Una dintre organizațiile neguvernamentale care oferă sprijin celor aflați într-o formă de protecție este Salvați Copiii. Organizația vine în ajutorul minorilor refugiați, dar ia contact și cu familiile acestora. Lavinia Avarodi, manager de proiect la Salvați Copiii, vorbește despre problemele și lipsurile acestor persoane.
au nevoie de absolut orice, dar mai ales de asistență, de grijă, de suport emoțional. Vin aici pe teritoriul României fără prea multe lucruri, au nevoie de alimente, au nevoie de îmbrăcăminte, de produse igienico-sanitare și aici vorbim doar de necesitățile acestea de ordin material. Dacă este să vorbim în general, au nevoie de sprijin în absolut orice. Este practic un om ajuns într-o țară străină, într-o lume străină și fără sprijin nu poate să reușească. Au nevoie de sprijin în învățarea limbii române, de consiliere privind drepturile și obligațiile, de asistență, de însoțire pentru a putea accesa drepturile pe care le au, de exemplu, consilierii Salvați Copii. Ajută familiile să-și depună dosarele pentru alocațiile copiilor, sau să înscrie copiii la grădiniță. Toate aceste lucruri nu ar fi posibile fără ajutor, mai ales pentru că ei nu cunosc limba, nici măcar alfabetul. La absolut orice instituție trebuie completat un document în română și care uneori este dificil de completat și pentru noi.
Din punct de vedere al problemelor, primul lucru care se confruntă e limba.
Iulian Sandu este coordonator de programe educaționale la ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți, o altă organizație neguvernamentală care oferă sprijin refugiaților.
Noi aici încercăm să-i ajutăm să învețe limba, oferim cursuri gratuite pentru toate categoriile de vârstă, pentru toate nivelurile de scriere, de cunoștință, inclusiv de alfabetizare. Oamenii aceștia mulți vin din țări în care nu există aceste litere sau nu folosesc acest alfabet. Ne ocupăm cu activități educaționale. Aici înseamnă orice, de la limbă până la explicații și activități prin care ei să înțeleagă cum e corect să te comporți în societatea românească. Ce este acceptat, ce nu este acceptat, ce este adecvat, ce nu este adecvat.
E nevoie să faceți lucrurile acestea?
Da, este nevoie. Ca să mă concentrez pe o situație oarecum recentă, am avut o familie din Afganistan care a venit dintr-o zonă în care ei nu au curent electric. Vorbim de un lucru care pentru noi este la îndemână simplu, toată lumea știe cum să folosească un întrerupător. Pentru ea trebuie să le explicăm prin exemplificare. Și aici vorbim de un lucru simplist, care nu ține nici de cultură, nici de religie, nu ține decât de faptul că acești oameni vin într-o zonă în care nu aveau acest lucru.
Copiii sunt copii.
Un număr mare de persoane care fug din calea războiului sau a situațiilor de încălcare a drepturilor omului sunt copiii, cu sau fără familii, însoțiți de adulți sau neînsoțiți. Salvați Copiii oferă de mai mult de 20 de ani servicii de educație pentru minorii care ajung în țara noastră, activități care îi ajută să se integreze mai ușor și să depășească momentele dificile prin care au trecut.
Este frumos, distractiv, dar în același timp este destul de greu pentru că sunt copii care provin din familii care au fugit din calea conflictelor armate, care provin din țări afectate de războaie sau unde situația este foarte tensionată. Copii cu familii care aleg să ia calea exilului pentru că mediul în care ei au trăit nu mai este sigur. De multe ori ei vin aici în România după un lung drum, ceea ce, bineînțeles, că îi marchează, atât pe plan emoțional cât și pe plan comportamental.
În ce fel sunt ei marcați de experiența aceasta?
Este vorba de siguranță, de modul de relaționare, de frica de a nu avea o casă, prieteni, de trauma pierderii familiei, rudelor apropiate, pierderea a tot ceea ce ei au avut stabil în viață până atunci. Viața lor așa cum o știau. Totul pentru ei este nou, vin într-o țară nouă, o cultură nouă, un loc, bineînțeles, în care ei găsesc siguranță și sprijin, numai că ei trebuie să se adapteze noului mediu și uneori este foarte dificil. Organizația Salvați Copiii derulează proiecte în beneficiu copiilor solicitanți de azil și beneficiarii unei forme de protecție încă din 1995. Lucrăm direct în centrele de cazare și procedură ale Inspectoratului General pentru Imigrări. Pe perioada șederilor în centru și nu numai, avem activități zilnice pentru copii. Activități educative, recreative, de orientare culturală, de învățarea limbii române.
Numărul copiilor beneficiari ai programelor variază, desigur, de la o perioadă la alta.
La momentul actual, vă pot spune că în centrul din București lucrăm cu 32 de copii, cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani.
Sunt atât de mici?
Sunt atât de mici, sigur că da, și uneori printre solicitanții de azil sunt și femei însărcinate, deci femei care nasc aici pe teritoriul României. Avem bebeluși, dar pentru ei este greu să avem o asistență directă, nu oferim servicii de tipul creșelor, dar implicăm mamele cu copii la activități. Pentru copiii de vârstă preșcolară îi ajutăm să se integreze în grădinițe, pentru cei de vârstă școlară îi înscriem la școli, apoi efectuăm temele cu ei, deci au suport educațional și bineînțeles și suport material, rechizite, îmbrăcăminte, produse igienico-sanitare.
Copiii de vârstă școlară merg la școală.
Da, acesta este scopul nostru. Noi ne dorim ca în cel mai scurt timp de la ajungerea pe teritoriul României și intrarea în cadrul proiectelor Salvați Copii să putem să integrăm pe plan școlar.
Programe recreative, educaționale, înscrierea la școală sau grădiniță, toate acestea au ca scop facilitarea procesului de adaptare a copiilor la viața în țara noastră.
Este foarte dificil pentru ei să se adapteze la o cultură nouă, la un sistem nou, la o lume nouă. Numai că, de obicei, copiii au o putere de a se adapta foarte puternică. Inclusiv învățarea limbii române se realizează ușor, pentru că, în general, copiii învață limbile străine mult mai repede decât adulții. Avem copii care își ajută părinții atunci când merg în oraș să acceseze diverse servicii sau la magazin sau unde au nevoie să meargă.
Și poate copiii, integrându-se mai repede și mai ușor în societatea românească, îi atrag cumva și pe părinți în lucrul acesta?
Sigur că da. Este un factor important. În general, părinții, dacă văd că copiilor sunt fericiți, sunt integrați, merg la școală, atunci și pentru ei este o dorință mai mare de a se integra, inclusiv pe piața muncii, inclusiv pe plan social.
În general, cum sunt primiți de ceilalți copii din școlile unde merg?
Până acum nu ne-am întâlnit cu situații dificile. Sunt primiți bine. Centrele de refugiați în România sunt de mult timp, iar școlile la care copiii sunt integrați sunt școlile din vecinătate. Toată lumea cunoaște situația lor și, practic, ei sunt acceptați de comunitate. Chiar dacă, mai nou, în ultima perioadă, problematica azilului a ajuns în atenția presei și a lumii întregi, refugiați în România sunt de foarte multă vreme.
Pentru ca oamenii aceștia să se poată integra, învățarea limbii române este foarte importantă. La fel ca și cunoașterea culturii noastre, e de părere Iulian Sandu de la ARCA.
Noi am avut și avem în continuare activități prin care îi ducem să cunoască cultura românească. Am fost la Muzeul Țăranului, am fost la Muzeul Satului, am fost recent într-o excursie la Peleș, în care am avut chiar plăcerea să avem un ghid care cunoștea și câteva cuvinte în arab, în camera marocană. Au găsit înscrisul limba lor, au simțit că nu sunt chiar într-o țară în care nu există nicio legătură, nu există niciun liant.
Scopul acestui proces de integrare este ca, în final, refugiatul să devină o persoană capabilă să se susțină singură, să capete independență financiară și să participe la viața socială, economică și culturală a țării gazdă.
Astăzi sunt refugiați, iar mâine poate să fie un medic, un inginer, un doctor, un om de care avem nevoie.
Ermina Mihai, purtător de cuvânt al Inspectoratului Român pentru Imigranți.
În cadrul programului de integrare pe care îl parcurg, încercăm să le oferim un bagaj de cunoștințe astfel încât să reușească să se integreze cât mai bine în societatea românească, să nu mai fie dependent de asistența pe care o oferim și să participe activ la viața economică, socială și culturală.
Și totuși e posibil ca o parte dintre aceștia să nu se integreze și știu eu să meargă către capătul celălalt al acestui proces.
Procesul de integrare este un proces destul de greu, de dificil, dar este un proces bidirecțional. Ca instituție publică avem obligativitatea de a le oferi sprijinul și suportul necesar, însă este importantă și determinarea refugiatului să-și găsească în România un loc în care se simte acasă, un loc în care este bine primit și atunci lucrurile se rezolvă.
În primul semestru al anului 2016, 443 de persoane au depus cereri pentru acordarea unei forme de protecție internațională în România. În aceeași perioadă, 226 de persoane au obținut deja o formă de protecție, statut de refugiat sau protecție subsidiară. Lucrul acesta nu reprezintă însă capătul drumului. Pentru ei urmează o altă etapă, procesul de integrare, acomodarea cu limba și cu valorile culturale și aspectele sociale ale țării noastre. Nu e ușor. E, să zicem, o ecuație cu mai multe variabile, căci procesul acesta al integrării refugiaților depinde de noi, de felul în care îi primim, dar și de ei, de dorința lor de a învăța, de a se adapta la viața în România și de a intra în ritmul vieții de la noi. Refugiați în România. O emisiune de Lidia Laic pentru Radio România Cultural.